Sveiki, aš Lina Sodžiūtė, viešo įstaiga Profat ruošia laidą ir šį šeštadienį mūsų laidoje svečiuojasi bendrovės Girteka personalo direktorius Vaidotas Misevičius.
Labadiena.
Labadiena. Ar toks įprastas pavadinimas, prie kurio pripratusi mūsų ausis, turiu mintį personalo vadovas, galėtų būti pakeistas? Na, tą naująjį pasiūlant tik tam, kad atspindėti tiksliau jūsų darbo misiją. Na ir tuomet, kai renki naują pavadinimą, permastai iš tikrųjų, kur yra tas pareigų akcentas, koks yra vaidmuo. Man toks tokia kilo spontaniškai mintis, gal turėtume tuos žmonės vadinti žmonių vadovais?
Iš tikrųjų nemanau, todėl kad realiai žmonių vadovai yra tiesioginiai jų vadovai, tai yra skyrių vadovai, kurie dirba su tai žmonėmis, kurie iš tikrųjų juos, kaip sakoma, jais rūpinasi, kurie jam iškelia tikslus, kurie kontroliuoja ir kurie siekia su tai žmonėm rezultato. Ne? Personalo vadovo funkcija, personalo, sakykime, skyrių funkcija yra daugiau į organizacijose, na, tokia pagalbinė, jinai padeda tiem žmonėm, kurie daro pagrindinį verslą, iš tikrųjų susidėlioti galbūt tam tikrus personalo procesus, pasiūlyti tam tikrus įrankius, kuriais naudodamis jie gali efektyviau valdyti savo komandas.
Mhm. Tai tikslesnis būtų pavadinimas, taip bandau apibirindinti jūsų idėją, būtų motivacijos vadovas. Jūs padedate skyriaus vadovam motivuoti savo vadovus.
Galbūt, sakykime taip, mes daugiau suteikime įrankius. Tai yra, sakykime, organizuojam galbūt mokymus, jeigu matom, kad to reikia, pateikime tam tikras, na, iš tikrųjų, tai yra tam tikri įrankiai, kurių pagalba vadovai gali valdyti savo komandas.
O įrankiai tiem žmonėm, kurie...
Tai yra motivacinės sistemos kažkokios.
Skatinimo priemonės, ar ne?
Taip.
O galit, iš tikrųjų... pakomentuoti, aš kaip tik ruošdamasi laidai, čia tokį įdomų straipsnį skaičiau, kuris buvo parašytas filosofijos mokslų daktaro Barį Švarco, kuris tyrė, kaip žmonės veikia skatinimo sistemos. Ir pateikė tokį pavyzdį, kaip Šveicarijoje kažkur apie 15 metų prieš buvo sprendžiama, kur dėti brandolinės atliekas. Buvo planuojamas nacionalinis referendumas, keletas psichologų atliko gerai informuotų piliečių apklausą. Jie paklausė, ar jūs priimtumėte brandolinės atliekas į savo bendruomenę. Visų nuostabai 50% piliečių atsakė taip, jie žinojo, kad tai pavojinga. Žinojo, kad tai sumažins nekilnojamo turto vertę, bet vis dėl to suprato, kad jie turi būti atsakingi piliečiai. Tuomet psichologai kitų žmonių paklausė truputį kitaip. Jie paklausė, jei mes jums kasmet mokėtume 6 savaičių algą, ar priimtumėte brandolinės atliekas į savo bendruomenę? 2 priežastys – mano atsakomybė ir dar priemoka prie jūsų algos. Vietoj 50%, 25% atsakė taip. Iš tikrųjų, filosofas daktaras Barį Švarcas aiškina, kad taip nutinka. Kai tik atsiranda paskatinimas, vietoj to, kad klaustume, kokia mūsų atsakomybė, mes klausėme, kokia mum nauda iš to. Ar formuojant įmonėje skatinimo sistemas, svarbu galvoti apie tai, kaip jos įtakoja vertybės. Ar taip neatsitinka, kad kartais kai kurios skatinimo sistemos kaip tik apsunkina motivacijos klausimą?
Na, vėlgi, jeigu mes kalbam apie piniginio skatinimo sistemas, tai yra viena medalio pusė, bet iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie motivaciją ir skatinimo sistemas, tai kalbam ne tik tai apie tai, kad žmonės gali būti skatinami pinigais. Ir tos įmonės vertybės, kurios yra... sakykime, propaguojamos, kurios ateina iš aukščiausio lygio vadovų, kurios skatina, sakykime, visi vadovai ir kurios yra, na, visuotinai priimtos, tai irgi yra tam tikra prasme skatinimo žmonių, ne? Jie turi tam tikrą saugumą. Jie žino, kad šito organizacijoje yra dirbama tokiai tam tikrais principais, yra šitos vertybės. Jie jaučiasi geriau, jie jaučiasi saugiau ir, na, tai irgi yra skatinimas. Ir, sakykime, nu, be abejo, negali vienas kitam prieštarauti. Jeigu mes sakom, kad organizacijoje mūsų viena iš vertybių yra komandinis darbas, bendradarbiavimas, o tuo tarpu, sakykime, piniginio skatinimo sistema skatina labai aštrią vidinę konkurenciją. Taip, yra disbalansas. To neturėtų būti, todėl vat, ir yra tas personalo funkcija, kur, na, žiūrėti reikia tuos dalykus ir kontroliuoti.
O kokios kitos nepiniginės skatinimo priemonės? Aš tikiu, kad pinigines mes puikiai įsivaizduojame, tačiau kai kalbame apie nepinigines, tai tada kalba eina, ar čia kažkoks funkcionalus žmogus, turiuomenį, kuriam uždėta ant pečiai, kad jisai turi būti personalo vadovas, o ne dėl to, kad jisai tiesiog savo prigimtimi yra talentingas dirbti su žmonių motivacija ir pasitikėjimu, gali atlikti tuos dalykus. Ar yra kažkokios priemonės, kurios yra valdomos ir sisteminamos, bet nesusijusios su pinigais?
Be jokios abejonės. Bet kokiu atveju darbuotojų motivacija yra jų tiesioginių vadovų darbas. Tai yra, joks personalo vadovas nesumotyvuos pardavimo skyriaus vadybininko geriau pardavinėti, jeigu to nedarys jo tiesioginis vadovas.
Mhm.
Tiesiog iš personalo turėtų ateiti, na, o kaip mes tai darome? Kokie yra tie principai? Bendrai priimti organizacijoje. Ne? Ir vėlgi žmonės tikrai labai skirtingų žmonės motyvuoja skirtingi dalykai, bet kas tikrai visada sukelia gerą motivaciją, tai yra žinojimas, ką žmogus turi padaryti, kaip galų galiais tai turi padaryti, kokie yra tikslai, kaip tuose tiksluose, sakykime, ir kaip tai, ką, tame, ką jisai daro, tai, ką jisai daro, atsispindi įmonės bendrai tiksluose. Ne? Tai vat, visa tai yra tie įrankiai, tos sistemos, pavadinkim taip, kurios gali ir turi ateiti iš personalo valdymo specialistų organizacijose. Ir ar taip bus pavadinta personalo skyriaus vadovas, ar personalo direktorius, ar personalo projektų vadovas, ar personalo vadybininkas, na, šiuo atveju tai neturi didelės reikšmės. Klausimas, kokias funkcijas atlieka ir kokia yra vieta organizacijoje.
Štai radau Baltinetos komunikacijos tyrimą, kuris rodo, kad darbuotojus labiausiai motyvuoja Lietuvoje galimybę realizuoti savo idėjas. Ar taip yra ir jūsų įmonėje? Ar tai yra kažkoks trūkumas ir slopinimas, to trūksta Lietuvoje?
Manau, kad galimybė realizuoti idėjas visada motyvuoja. Vėlgi, labai skirtingi žmonės.
Kokiom sąlygom tai gyvendinti? Esame ne vieną istoriją girdėję, kaip tai daro tokios pažangios kompanijos kaip Google, tačiau suprantame, kad tai vėlgi susiję tik tai su vienos kompanijos sėkmės istorija. Kaip tai padaryti Lietuvoje?
Tiesiog turi organizacijoje atsirasti kažkokią tai erdvę, kur žmogus gali pasakyti, hebra, o aš galvoju, kad turėtų būti taip. Mes galime daryti kitaip, mes galime daryti geriau. Ir
o erdvė tai turi tuomenį kabinetas?
Ne, tai yra tam tikra kultūra. Tam tikra bendravimo kultūra, kur žmogus tikrai gali jausti, kad jis gali ateit pas savo vadovą ir sakyti, aš sugalvojau, darom. Ne? Be abejo, turi žmonėm būti suteikta galimybė daryti klaidas. Jeigu jisai žino, kad už klaidais bus labai stipriai baudžiamas ir, sakykime, jam bus blogai, jisai nesiūlys naujų idėjų.
Bet tuo metu, kai mūsų visa švietimo sistema orientuota į tai, kad mes išmoktume daryti be klaidų, kad klaida yra pats didžiausias nusikaltimas mūsų švietimo sistemoje, kaip atėjusi žmogų, kuris tiek metų praleido tomis sąlygomis gyvendamas, išmokyti pergalvoti vertybės? Nes jūs ką tik sakėte, kad turi būti aplinka, kur mes būtume drąsūs nedaryti klaidų.
Kur mes būtume drąsūs daryti klaidas.
Atsiprašau, daryti klaidas, taip.
Jo. Tai aš nemanau, kad tai vienas kitam prieštarauja. Švietimo sistema sako, tai ką darai, daryk gerai. Ne? Turbūt ta mintis jūsų buvo. Ir žmogus, darydamas, turėdamas naują idėją, jisai nuoširdžiai tiki, kad tai, ką jis daro gerai iš širdies ir kad tai yra jo. Bet tai nereiškia, kad jis gali kažko nepastebėti, jis gali kažko nepamatyti, jis gali galbūt, sakykim, na, nebūtinai 100% gerai padarytą darbą, gali būti kažkas tai kitas, sakykim, nuo ko jis yra priklausomas, ne 100% gerai padarys tą darbą. Tačiau labai svarbu, kad organizacijoje būtų ta kultūra ir tas bendravimas, kur žmonės sako, nu, okay, žiūrėk, nu, mes suklydom. Mes padarėm klaidą, taip? Tai dabar pasimokėm iš tos klaidos ir ateityje juos nekartojam. Tai yra, ieškom sprendimų į ateitį, o nekaltų, kas praeityje.
Bet iš tikrųjų, kai mes kalbame apie įmonę ne kaip šeimos procesą, bet kaip orientavimas į komercinį rezultatą, pridėtinės vertės vartotojų kūrimą, tai iš tikrųjų klaidos visą laiką prieštarauja tam kokybiškam produkto kūrimo procesui. Visi žinom, kiek ISO sertifikato reikalavimai yra griežti ir kiek ten yra pribota, kiek ten yra pribota klaidų galimybė. Kaip šitus dalykus galima suderinti?
Nu, aš manau, kad tas pats ISO turbūt atsirado, kaip sakoma, klaidų bandymų metodų. Nesugalvojagi kažkas tai jo, kad tai bus gerai. Ir vėlgi, klaidos jos be abejo kainuoja įmonį. Bet nu, jeigu jų nebus, tai iš kur mes tada žinosim, kad mes viską darom geriau, taip gerai, kaip galim.
Atsimenu, Barakas Obama dar inauguraciniai kalboj kalbėjo ir sakė, kad pagrindinė problema, kodėl mes turime finansų krizę, tai yra dorybė. Ir kas yra labai keista, kad jisai nesekė savo pirmtakų pėdomis ir ne, kitaip negu Bušas nesakė, eikite tiesiog į parduotuvės ir apsipirkite. Jis kitaip nei Klintonas nekvietė, investuokite. Jisai tą ekonominį augimą susijęjo su darybė, kuris atrodo senamadiškas žodis, ar ne, visai nesuprantama, kaip įgyvendinamas ir kaip tarpsta toj ekonominiai realybei. Ar tai iš tikrųjų yra kažkokio pagrindo apie tai kalbėti, kaip jūs vertinate?
Nelabai supratau.
Pati įmonė, vat jūsų tarkim, negalvoja, kad įmonės rezultatas ir ekonominė vertė būtų geresnis, jeigu pagrindinis dalykas būtų žmonės, jų gerovė dirbant įmonėje, o ne galutinis jau finansinis rezultatas.
Na, iš tikrųjų, manau, kad galutinis finansinis rezultatas yra svarbus bet kuriai įmonėje. Nu, tai yra, dėl to verslas ir egzistuoja. Bet įmonė, iš esmės įmonė, tai yra žmonės. Ir turi būti kiekvienoje įmonėje nustatytos aiškios, kaip čia, taisyklės, tai yra, ką įmonė duoda žmonėm ir tuo pačiu, kuo jinai prašo iš tų žmonių. Tai yra, bet kokiu atveju, abipusis dviejų pusių kelias. Ir jeigu žmonės nejaus, kad įmonė jais rūpinasi, jeigu žmonės nejaus, kad įmonė jų atžvilgių yra sąžininga ir teisinga, na, tai jie tikrai neparodys maksimalaus rezultato.
Apie žmonės, apie sąžiningas įmonės kalbėsime po pertraukos. Sveiki, grįžtame po pertraukos. Mūsų svečiuose girtė, kaip personalo direktorius Vaidotas Misevičius. Ir mes kalbame apie žmonių motivavimą. Ir kaip tik praeitoje laidoje aš kalbinau Daivą Krasauskaitę, kuri kalbėjo apie inovacijas. Ir įdomu iš tikrųjų, kiek galėtume inovacijų pritaikyti homo sapiens darbo efektyvumui. Specialiai vartoju homo sapiens galvodama, kad mūsų mąstymas irgi veikia pagal tam tikrą sistemą, kad mes irgi esame gyvūnų prigimties ir turbūt, kalbant apie lazerius, genetinę inžineriją, irgi galima galvoti, kad tie atradimai padėtų valdyti ir žmonių motivaciją. Gal, pavyzdžiui, yra koks nors genas, kurį išoperavus žmonės nebeturėtų demotivacijos. Ar taip iš tikrųjų gali būti?
Nu, kadangi nesu genetinės inžinierijos specialistas, tai turbūt atsakyti vienareikšmiškai negaliu, bet esu tikras, kad na, tai, kas žmonės motyvuoja ir motyvavo visais laikais, tikriausiai nekinta ilgus amžius. Čia mano nuomonė tokia yra, iš tikrųjų, nežinau, kiek jinai yra teisinga. Nes jeigu žmogus žino, ko jisai nori, žino tikslą, turi priemonės tam tikslui pasiekti ir tiki, kad tai yra gerai, jisai yra motyvuotas atlikti tam tikrą darbą ir atlikti jį gerai.
O galim perkelti į tokį vat, patarimų lygį. Dabar žmonės klauso, kad kai mes turim tikslą, tai mes tada jo pasiekiam, o kai neturim, nepasiekiam. Bet kaip iš tikrųjų kažkokiais įpročiais gyvenimo arba paprastais dalykais užtikrinti tą tikslo išsikelimą, jo pasiekimą, koks yra paprastesniai žodžiai tariant procesas?
Nu, pas paprasčiausias būdas, tai turbūt jį užrašyti. Tiesiog jį užrašyti ir susitarti, kad na, mes dabar taip darysim. Ne?
Susitarti su savim.
Jeigu tai yra tikslas savo, tai susitarti su savim. Jeigu tai yra tikslas vadovo darbuotojui, tai susitarti vadovui su darbuotoju. Jeigu tai yra, nežinau, tikslas žmonių grupės, ne, tai vadinasi susitarti tiem visiems žmonėm, kad jo mes visi tuo tikslu tikim. Ne, ir tai yra va, tai, ko mes norim pasiekti. Nes jeigu žmogus žino, ką jisai turi padaryti, žino tikslą, jeigu žmogus moka tai daryti, ne, jisai turi žinių, jisai turi įgūdžius, jisai turi sugebėjimus, jeigu jam yra suteikiamos galimybės tą daryti, tai labai didelė tikimybė, kad jis tą tikslą bus motyvuotas jo siekti.
Tačiau čia iškyla vienas toksai niuansas, kuris iškreipia mūsų sistemą, tai reiškia, kai mes kalbam apie tikslą, labai dažnai mes naudojam tas žodžio priemonės, kurias vienintelės mes turim tarpusavio bendravimui ir sakome, kad mes norime, kad mūsų įmonė būtų sėkminga arba pelninga. Tačiau, kai nusileidžiame į tą operatyvinį lygį, matome, kad požiūris, kaip padaryti įmonę sėkmingą, kaip padaryti įmonę pelningą, labai drastiškai skiriasi.
Bet tai jau yra susišnekėjimo klausimas. Jeigu, sakykime, yra sakoma, mes norim padaryti įmonę pelningą, tai ką tai reiškia? Mes norim uždirbti 5% pelno, ar mes norim uždirbti 50% pelno. Ne? Tai jeigu mes norim uždirbti kažkokius, tai sugeneruoti kažkokias pajamas, uždirbti kažkokį tai pelną, tai mes ir sakom, tam, kad mes tai padarytume, mes turime atlikti tam tikrus veiksmus. Taip, tai yra skyrių vadovai turi vadybininkam pasakyti, žiūrėkit, nu, mes turim parduoti tiek už tokias kainas, va ten yra mūsų klientai, va čia yra mūsų tikslinės grupės, einam, dirbam ir darom. Ne? Uh-huh. Tai reiškia, o tam, kad tu galėtum padaryti tam tikrą rezultatą, tu turi, nežinau, ten atlikti kažkokį tai kiekį skambučių, susitikti su klientais ir panašiai ir panašiai. Ir tokiu būdu tie tikslai jie nukeliauja iki apatinės tos grandies, kuri vykdo, nu, tą tie lauko darbuotojai, sakykime, kurie vykdo tą patį didįjį darbą.
Bet vienoje įmonėje, vienoje komandoje, supraskime, kad dirba mama, auginanti 3 vaikus šeimoje, dirba jaunas vaikinas, kuriam 23 metai ir jisai pagrindinį savo gyvenimo tikslą turi padaryti karjerą ir užsidirbti kuo daugiau priedų prie savo atlyginimo. Toj pačioj įmonėje dirba žmonės, kurie turi skirtingą supratimą apie tai, koks įmonėje turi būti pelnas, koks įmonėje turi būti darbo intensyvumas, kaip iš tikrųjų suderinti tuos asmenybinius tipus.
Na, matot, vienas dalykas, jeigu dirba 4 skirtingi žmonės ir jie turi skirtingą supratimą apie tai, kokis įmonės tikslas, koks turi būti pelningumas, tai vadinasi, toje įmonėje neveikia iš principo tikslų kėlimo sistema. Vadinasi, tie žmonės, jie nežino įmonės tikslų. Jeigu jie nežino tikslų, tai nėra šansų, kad ta įmonė pas juos pasieks.
Bet tikslas gal yra vienas ir suprantamas, tačiau priemonės gali būti skirtingos.
Bet jeigu tikslas yra vienas ir suprantamas, tai tie žmonės, jie turi vienodai jį suprasti. Ane? Jie, tie žmonės, jie turi vienodai suvokti, kaip mes linkto, kaip ta įmonė linkto tikslo eina. Kodėl jie daro tai, dėl ko eina įmonė? Kodėl jie siekia įmonės tikslų? Kiekvienas iš jų turi savo asmeninį tikslą. Tas, kuris va, 23 metų vaikinas, jisai eina, jisai daro tai, ko reikia įmonė, jisai siekia įmonės tikslų, todėl, kad po 2 metų jisai taps galbūt grupės arba skyriaus vadovų toje įmonėje.
Taip, taip.
Moteriškė, kuri augina 3 vaikus, jinai irgi siekia įmonės tikslų, jinai tai daro, nes jai tiesiog reikia pinigų tiem vaikam išlaikyti. Tas, kuris galbūt, sakykime, dirba 50 metų arba 55 metų darbuotojas, jis irgi dirba siekia įmonės tikslų, jis tai daro, nes jis tai nori 7 likusius metus išdirbti toje įmonėje, kuri būtų sėkminga ir išėti į pensiją. Ne? Bet jie visi turi daryti tai, ko reikia įmonėje.
Tačiau ne to pačiu intensyvumu. Motinos dažnai supranta, kad jom reikia vieną kartą į savaitę išeiti dėl to, kad jų vaikas serga ir supraskime, kad jų gyvenimo periodas yra kitoks negu to jauno vaikino, kuris neturi už savęs nieko už ką atsakingas.
Taip, tai va čia jau yra vadybos klausimas, ne? Kaip yra sudėliojami krūviai. Galbūt iš tikrųjų taip, vadovas mato, kad tas vaikinas jisai daro didelius pardavimus, jisai pasiekia gerą rezultatą, jisai padaro be abejo daugiau. Negu, sakykime, tas vyresnio amžiaus žmogus arba, sakykime, mama auginanti 3 vaikus. Bet tai nereiškia, kad tai yra blogai.
Tai reiškia, kad jie kiekvienas turi turėti skirtingas skatinimo sistemas ir tos skirtingos skatinimo sistemos padėtų motivuoti visus darbuotojus priklausomai nuo jų požiūrio į darbą ir priklausomai nuo jų atsakomybę.
Ne, skatinimo sistema turi būti aiškiai suprantama ir vieninga. Jeigu 3 žmonės dirba tą patį darbą, jie negali turėti 3 skirtingų skatinimo sistemų. Bet labai natūralu, kad tas vaikinas, kuris daro didelius, jisai uždirbs daugiau. Bet, nu, jeigu visi 3 atsisėda ir supranta, kad, nu, tu uždirbai daugiau, aš uždirbau mažiau, bet mes suprantam, kodėl taip atsitiko, tai viskas yra tvarkoje.
Bet čia ir iškyla tas turbūt moralinis aspektas. Jeigu Obama kviečia atsigręžti į dorybę ir nežiūrėti į investavimą, apsipirkimą ir tik ekonominį procesą išgrynintą ir nunuogintą, tai dėl to jis apie tai turbūt ir kalba, kad ta mama su 3 vaikais uždirba mažiau negu jauni žmonės, kurie neturi vaikų. nes mūsų sistema neskatina būti dorybingiams.
Nu, matot, bet galbūt ta mama, jinai turi mažiau laiko, bet jos darbas yra efektyvesnis, ne? Mes dabar kalbam hipotetiškai.
Aš suprantu, kad hipotetiškai, bet dažniausiai tai vis tiek, jeigu tai neina kalba apie labai talentingus žmonės, dažnai darbo laiko kiekis irgi koreliuoja su rezultatu, kurį mes pasiekėme.
Taip, be jokios abejonės, bet, vėlgi supraskim, kad organizacija, verslo organizacija, tai niekada nėra ir turbūt nebus labdaros organizacija. Be abejo, yra, sakykime, išsivysčiusios šalis, tokios kaip Skandinavijos, Norvegijos, kur aš pats ten nedirbu, bet teko girdėti, kad jeigu tu ten, sakykime, įsivedęs, turi tiek tai vaikų, tai darbdavys tau turėtų mokėti šiek tiek daugiau, bent jau vat, sesuo dirba Belgijoje, jinai sakė, kad ten yra tokia sistema, kiek aš žinau. Lietuvoje to nėra, tikėtina, kad greitų laikų ir nebus. Tai taip, kiekvienas žmogus jo, jisai atlieka tam tikrą darbą, jisai gauna tam tikrą atlygį už tą darbą. Vėlgi yra organizacijų, bet čia daugiau tarptautinės galbūt organizacijos, kurios leidžia žmonėms pasirinkti tam tikrą paketą skatinimo, ką tu norėtum gauti. Ne? Gal tu norėtum gauti daugiau laisvadienių, gal tu norėtum gauti daugiau pinigų, gal tu norėtum gauti abonementą į sporto klubą. Tokios sistemos yra, jos yra sunkiai administruojamos, jos yra ganėtinai gremėzdiškos ir reikalaujančios tikrai pakankamai didelio pačių žmonių sąmoningumo ir suvokimo, kad tas bilietas į abonementas į sporto klubą, jis irgi kainuoja.
Ir jis yra atlyginimo dalis.
Ir tai yra atlygio dalis, jo.
Gerai, baigiant laidą, noriu iš jūsų patarimo. Tiesiog patarimo verslo įmonėms, kurios turi darbuotojus, kurios siekia, kad jie būtų motivuoti ir kaip jie galėtų tai pasiekti efektyviausiu būdu?
Pirmas dalykas, tai suteikite žmonėms aiškumą, koks yra jų tikslas, vardan ko dirba organizacija ir ką jie turi daryti. Paaiškinkite, kaip jūs įvertinsite jų darbą ir sąžiningai atlyginkite. Tai yra, kad žmogus suprastų, kodėl jisai uždirbo vienokios ar kitokius pinigus ar atlygį už atliktą tam tikrą darbą. Nes niekas demotyvuoja labiau, negu nesupratimas, o kodėl aš gaunu kiek, o ne tiek. Atrodo, dirbau daug, gavau mažai. Kodėl?
Tai atviro jums bendravimo tiek šeimose, tiek versle. Ačiū už tai, kad klausėte. Čia buvo Palankus vėjas. Aš Lina Sodžiūtė, atsisveikinu. Iki.
Visa geriausia.